halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban afiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan v o a somali com. dhegeystayaal, duhur wanaagsan. Waa khamiis bisha novembarna waa 16 sanadka 2023. Afrikada barina saacaddu haatan waxa ay tilmaamaysaa dhegeystayaal 1:00 duhurnimo. Waxaan idaacadda idiin soo jeedinayaa anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan sida fatahaaduhu ay u saameeyeen dhallinyarada naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Kenya.
Saameynta inuu yeelatay waxaa ka mid ah, aniga hadda waxaa ka mid ahay dhallinyarada ee mar walbaba inay shaqaystaan oo maaragtay suuqaas ay ursa raadsaan, yacni isku taxalujiya ka mid ahay muddo bil iyo xoogay ahaa suuqa ma tegin, waayo meel aan u marayo malaha. Waxaan dareemi karaa marka qof kasta oo naafo ah ama aan shaqaysanaynin ama cid kor saarnaa ama keligiis guri ku noolaa, haddee dhibaatada uu ku sugan yahay qof kasta oo caqli leh wuu dareemi karaa.
Waxaa kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay dhallinyaro iyaga barakacyaal ah ee ku nool qaro. Heesiyan waan idiinaynaa, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doona warkii. Shidaalkii ugu horreeyey Qaza ayaa ka tallaabay xuduudda Masar, kaasi oo ku socday hay-adaha qaramada midoobay, laakiin aanu wax badan ka tari doonin caqabadaha shidaal la-aanta ah ee haysata dadaalka gargaarka banaadanimo ee Qaza. Tom White, agaasimaha hay-adda gargaarka iyo shaqada ee qaramada midoobay ee qaxootiga, ayaa bartiisa X waxa uu ku sheegay in shidaalkaasi uu 900% ka yahay shidaalka ay u baahan yihiin. Gudoomiyaha guud ee hay-adda gargaarka qaxootiga Falastiin ee u n r w a Philip Lazzarini ayaa isna waxa uu sheegay in howlgalkooda oo dhan hadda uu qarka u saaran yahay inuu istaago, isaga oo ku tilmaamay wax laga naxo in shidaalka loo adeegsado hub dagaal. Shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in shidaal la-aanta matoorada cusbitaalada, soo saarka biyaha, qaybinta gargaarkii isgaarsiinta iyo sidoo kaleeto qaybinta saadka gargaarka ay gacan ka geysatay xaaladaha sii xumaanaya ee 2.3 million oo Falastiiniin ah oo degan Qaza. Hay-adda USAID ee Mareykanka ayaa qorsheyneysa in dib ay u bilowdo bixinta gargaarka cuntada ee malaayiin qof oo ku nool guud ahaan Ethiopia bisha December ee soo socota, 5 bilood kadib markii ay qaaday tallaabo aan caadi ahayn oo ay ku joojinaysay barnaamijkeeda dalkaasi oo markaasi la arkay musuqmaasuq ballaaran oo ay sameeyeen saraakiisha maxalliga ah. Saraakiisha USAID ayaa shalayto sharxaad waxa ay ka bixiyeen dib habeen ballaaran oo cusub oo lagu maareynayo cunada gargaarka ee la siiyo waddanka Ethiopia, si markaasi ay isugu dayaan inay ka hortagaan in dib ay u soo noqoto waxa ay ku sheegeen in laga yaabo inay tahay xatooyadii ugu weyneed ee cunno gargaar ah taariikhda. Afhayeenka hay-adda USAID Jessica Channing ayaa waxa ay sheegtay in tallaabooyin ka dhana xatooyada la tijaabin doono muddo 1 sano ah, iyadoo intaasina ku dartay in asal ahaan ay bedeli doonaan nidaamka cuntada ee Ethiopia, ayna gacan ka geysan doonaan xaqiijinta in gargaarka uu gaaro kuwa iyagu u baahan. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. door wanaagsan ayaan mar kale leeyahay. Aan ku bilowna fatahaadaha biyaha ka dhashay roobabka deerta ah ee ka da-ay xeryaha Dadaab ee Kenya ayaa saameyn xooggan waxay ku yeesheen nolosha dhallinyarada naafada ah ee xeryahaasi ku jira, iyadoo qaar ka mid a dhallinyaradaasina ay sheegeen inay awoodi waayeen in ay wax dhaqdhaqaaq ah ay ku dhex sameeyaan gudaha xeryaha. Baahin Isaaq Raayo oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa Cabdisalaam Salas oo v o eda ugu soo warramay xeryahaasi wuxuu ugu warramay xaaladda ay ku sugan yihiin.
Magacaygu waa Faahin Isaaq Raage, waxaan madalinayaa idaacadda v o a. Saddexda xero ee qaxooti ee dhagaxley iyo ifo iyo xeradhan saddexda xero in dadka ku nool ee naafada ahi muddooyinka ugu dambeeyey waxay la noolaayeen dhibaatooyin bulshada kale. Bulshadu dhibkaba hala qabto, laakiin ayaga u gooni ah, waayo annaga waxaan isticmaalnaa sa ogtiinba baaskiil aan isticmaalnaa. Wadooyinka ama deegaankana yacni cimiladiisa wuu isbedesho, waayo dhulkii lagu soconayay godad iyo meel biyo yaallaan ayay noqdeen. marka qofkii shaqaysanayay oo baaskiil intuu qaato maalintii suuqa kasoo qaraabanayay magaalada ma aadi karo. Kii haddii marka hore dad la noolaayna waxa uu ku nool yahay kulli qofkii wax fahmay uu dareemi karaa.
Waayahay Fahin, roobab baa ka da-ay gobolka, xeryihii way kala xiran yihiin, baraka xoogan ayaa jiro xeryaha gudahooda, bal ka waran saameynta ay idinku yeelatay gaar ahaan dabshina naafada ah, anagoo dareemaya inaad qaybo kala duwan ka kooban tihiin.
Saameynta inugu yeelatay waxaa ka mid ah aniga hadda waxaan ka mid ahay dhallinyarada mar walbaba inay shaqaystaan oo maaragtay suuqaas ay ursaraadsaan, yacni isku taxalujiyaan ka mid ahay. Muddo bil iyo xogay ah suuqa ma tegin, waayo meel aan u marayo malaha. Waxaan dareemi karaa marka qof kasta oo naafo ah ama aan shaqaysanaynin ama cid kor saarnaa ama keligiis guri ku noolaa, haddee dhibaatadu ku sugan yahay qof kasta oo caqli leh uu dareemi karaa. Waayo wadda aan marno ama haddaa qoda dhallinyara intaa wadato xataa iwada aad tiraadid oo aad magaalada inaad gaarto aad isku taxalujiso, dhibaato badan aad la soo kulantay noqonaya oo aad god ku dhacdo oo dhiiqadaas maaragtay ama baaskiil kaasoo banjaro ama dhibaato kaasoo jabo. Mana jiraan hadda hay-ada maaragtay u dhun daloola in ay maaragtay dadka naafada wax ku sugan yihiin mar walba ay la socdaan.
Waayahay bal ka waran dadka naafada aan baaskiilada haysan noloshooda sida ay tahay.
Wallaahi sida aniga aan dareemayo, dadka naafada oo baaskiilada isticmaalaa aad ay u badan yihiin. Hadda waxaan dhihi karaa 80% baaskiil isticmaalaan dadka naafada. Baaskiil la bixiyana waqtiga hore oo foga noogu dambeysay, qof asagu oo ama dad hela ama dad dhallinyaraah oo ay baaskiil macnaha usoo raadiyeen ama ay usoo gadeen way jiraan. Laakiin hadda dad sida ugu badan hadda waxay u badan yihiin in baskiilidkooda halalaabeen oo xafadaha wada yaallaan, oo ay maanta cid intay xataa gaari intay u yartaan maanta ay leeyihin warkaal magaalada Nageyn ma jiro, waayo shidaalka uu qaaroobay, dhaqaale ay maanta ay meel ku gaaraan ma haystaan, nolol adagay ku nool yihiin.
Waxaad sawir ka bixisaa wadooyinka xeryaha ma yihiin kuwa u diyaarsan inaad baaskiiladiinan ku kaxayn kartaan ama aad ku wadi kartaan?
Wallaahi in muddahan waxaa isku taxalujinaynay inaan hay-adaha kala hadalno wadooyinka, waayo wadooyinkii meel baawr lagu isticmaalay, mooto lagu isticmaalay, xoolo maaratay ay maraan ay noqdeen meel biyo yaallaan iyo meel godoon bay noqotay. Marka welina ma aanaan helin hay-ad maaratay nagoos qaada barnaamijka inaan maaratay wadooyinka aflaay qabto.
Waxaa lagu jira xilligii raashinkaadka oo raashinkii ayaa qaxootiga la siinayaa, qaabkee baad marka fahan raashinkii aad ku doonatay?
Wallaahi aniga labo maalinaa iskaga daba laabanaya keer, waayo maalin inta aniga wadada kusii jirayaa la xiray oo xilli 7 saac ahaan tegey waa iska soo laabtay. Maalintii labaadna adigu xilli 6 iyo weliba daqiiqada ahaan soo helay raashinkii. Marka dad naafa aniga dadka naafada waan sidaan aniga aaminsanahay dadka ugu firfircoonaan ka mid ahay oo inay meel walba macnaha noloshooda ay gasho ka raadiyaan danaynay, jecelna inuu mar walba noloshiisa isaga u maareeyo. Laakiin dadka macnaha dad kala nool ama baaskiil aan haysanin, wallahi sidii raashin ku qaataan way adag tahay. Xataa waxayna u badan yihiin sida ugu badan dadka naafada ay waxay u badan yihiin dad ama dad kor saaran ama kuulo ah oo asagoo keligiis meel ku nool.
Waa tahay marka aad sawirto dadka naafada ah ee dabcan qoysaskooda aan la nooleen ee kuulayaasha ama kaararka qofka keliya leh garaamaadka ay helaan, ma yahay mid ku filan?
sidabaa kaar qaxooti laga bixiyaa in nolosha qofka biniaadanka ay maaratay lagu maarayn karo ma aaminsani. Waayo 3 kiilo ama 4 kiilo oo raashin aan la siiyaa. Waxaa jirtay xili bambaji kula la sii jiray oo 800 iyo 800 qofka kulaa la sii jiray, ayadina waa la jaray oo hadda 400 lagu soo aruuriyey.
In 3 kiilo waqti intee le-eg ayaa loo qorsheeyey qofkina ku noolaado?
Muddo bil ah inuu ku noolaada loo qorsheeyey waayo, laakiin kulli ma aqaano sababtaas inaan qof 3 kiilo ama 4 kiilo raashin uusan bil ku noolaa karin. Hay-adaha ama dadka caqliga u saaxiibka way ogyihiin. Waxaan codsan lahaa dadka naafada in il gooni loo yeesho, ama yacni dadka caadiga oo bulshada ha ahaadaan ama hay-ad ha ahaadaan, in il gooni lagu fiiriyo dadka. Waxaa jira dad naafa ah oo mar walba ku dadaala inay shaqaystaan oo ay wax qabsadaan. Marka waxaan jeclaan lahaa in maaragtay hay-adaha xataa levelwoodka bixiya ay fursad siiyaan dadka naafada.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Faahin Isaaq Raage oo ka mid ah dhalinyarada naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ah ee dhadhaab ee dalkaasi Kenya, wuxuuna u warramayey Absalan Salas. astaasana dhegeystayaal, waxaa wada jira u qaaday cawaale aadan iyo masxiis. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Magaalada Qardho ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu soo gebagabeeyey tartan kubadda cagta ah oo dhex marayay dhallinyaro barakacyaal ah ee halkaasi ku dhaqan. Tartankaasi oo socday muddo bila ayaa waxaa ka qayb galay 12 kooxood. Mas-uuliin kala duwan oo ka qayb galay xiritaankii tartankaasi ayaa dhallinyarada waxay u jeediyeen hadallo dhiirigelina, sida uu warbixintan ku sheegayo wargaheenna Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Magaalada Qardho ayaa lagu soo gebagabeeyey tartan kubadda cagta oo u dhexeeyey kaamamka barakacyaasha magaaladaasi, kuwaas oo u dhexeeyey 12 kooxood oo ka mid a barakacyaasha magaaladaasi, waxaana fiinaalihiisi isugu soo haray 2 kooxood oo kala ahaa kooxda Banaadir iyo Seif. Ugu dambeyntii kooxda Seif ayaa koobka qaaday iyadoo noqotay horyaalka kaamamka barakacyaasha magaalada Qardho, waxaana loogu talagalay tartankaasi sidii dhallinyarada magaaladaasi ay qayb uga noqon lahaayeen adkeynta amniga iyo weliba isdhexgalka dhallinyarada. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Qardho oo ka qayb galaya xiritaanka tartankaasi, Maxamed Siciid, ayaa sheegay inuu u mahadcelinayo dhallinyaradii ka qayb galay tartankaasi.
Waxaan baleynaynaa naadiga koobka qaaday, sidoo kale waxaan baleynaynaa naadiga koobka laga qaaday, labada waxay sameeyeen dadaal badan oo aad u fara badan. Guusha labada kubadood farxisay ciddii ama u qoreeya ku guuleysatay. Waxaan baleynaynaa faanaynaa Antonio Seif waa weeye golihii kale oo iyaguna dadaalay. Waxaana naadi aad baad mahadsantihiin
Banaadir.
Waxaan rabnaynaa si gooniyo koobkan uga mahadcelino.
Guddoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka Karkaar ee magaaladaasi, Cabdiqani Dhuuban, ayaa isna ducdiisa sheegay inay muhiim tahay in dhallinyarada lagu maalgeliyo tartamada kubadda cagta ah si xirfadooda ay soo bandhigaan.
Wuxuu ka koobnaa 12 kooxood muddo bila uu socday. Waxaan u mahadcelinaynaa cid walba uu ka shaqaysay, si gaara waxaan ugu mahadcelinaynaa duqa degmada, guddoomiyaha degmada Cabdiqaadir, oo runtii koobka bilaabaha iyo kharashkii oo shaqada ku socotay bixiyey. Guddoomiyadiina waxaa leynaa uu maasan tahay sida quruxda badan sports u garafayan tahay. Sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa Xildhibaan Muxsin oo runtii ahaa oo wadeenada arrintaa ka shaqaynayay, xoogsada iyo cabdiyere dhammaantiin, iyo ninka la leeyahay dabadlex sharagii shaqaynayay garsoorka, dhammaantiin waa ku mahadsantihiin.
Xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka degmada Qardho, maamulka ciyaaraha barakacyaasha, waxgarad, dhallinyaro iyo mas-uuliyiin kale oo ka qayb galayay daawashada ciyaarta fiinaalka ayaa iyagana u hambalyeeyey labadii kooxood ee maanta fiinaalka wada ciyaaray, iyagoona sheegay in labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar wanaag.
mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambaliyo, waxaan leeyahay Seif hambaliyo, waxaan leeyahay IDPC-da hambaliyo.
Koobka sidiisba hooba koob dhadhinka la kubadda cadaan iyo madow leeyay hooba geegleseen kagaada birba qaada doontan hoo ilaahay karaanado koobkii oo arda bil iyo bar hor soodi oo kasa nabadgeliya aninka gabagabowey madiwana furaana ilaahay toognayni ilaahay nabadgeliyanii waafaji ilaahay nabadgeliyadiyaana waafaji hatana alxamdulilahi rabbil caalamiin walaaga anin dhammaadeen hoolina insha allahu tacaala si wanaagsan aninka dhiiri
alihi koobkan ku baxay iyo wax walba koobkan ahaa waa ahamiyadiisa lahaa guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa xildhibaanada maad ilaahay baa iskale waanu mahadcelinaynaa siday maaragtaa odhalyarta ay aga farxiyeen intaas oo umadu halkaa joogta maanta sidaa u faraxsan waxaa weye guushaas ilaahay baa na gaarsiiyey laakiin waa keen taliba madaalo dhinaceeda taagan qaybkaa intuu socday waxaa waday taliyaha maashaallah taliyaadna waxaan ku leeyahay mahadsanid gadoomi waxaan ku leeyahay waa mahadsantihiin xildhibaanada waxaan leeyahay waa mahadsantihiin guul wanaagsan insha allah soo
dhawaada 12 kooxood oo koobka loo dhigay sida sharafta leh oo wanaaga leh oo ay kusoo ciyaareen oo kusoo lamaaday baanu abaleynaa insha allahu raxmaan labadii kooxood ood kugu soo hartay kooxdii koobka qaaday oo na yuusuf aheed ayaanu abaleynayaa.
Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Qardho, gaar ahaan xiriyaha barakacyaasha, waxaa ka socday tartan kubadda cagta oo u dhexeeyey 12 kooxood oo dhallinyarada kala matalayey, kuwaasoo loogu talagalay sida ay uga qayb noqon lahaayeen isdhexgalka dhallinyarada magaaladaasi, gaar ahaan kuwa barakacyaasha. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Halkani waa Washington dhegeystayaal, waxaadna naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna duhurnimo. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
Waa kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka EFL Cup-ka ee waddanka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa kooxo waaweyn oo ka tirsan kuwa horyaalka waddanka Ingiriisku ay foodays dareen, iyadoo kooxa magac lahaa ay tartanka ka hareen, halka kuwa kalena ay weli wareega kale u sii socdaan. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa gegida London Stadium lagu dibriyey, oo West Ham United ayaa 3-2 ku dharbaxday. kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay 2-1 kaga soo adkaatay kooxda AFC Bournemouth. Chelsea, Blackburn oo ka tirsan kooxaha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa 2-1 ku martay kooxda Burnley oo ka mid ah kooxaha horyaalka waddanka Ingiriiska, isla markaana guusha iyo iyaduba aanay is aqoonin ayaa mar kale habeenkii xalay ahaa laga guuleystay oo 3-1 ayaa lagu dharbaxay. Kooxda Burnley ayaa ka mid ah kooxaha ugu liita horyaalka waddanka Ingiriiska, inkastoo xilli ciyaareedkan ay ku soo biirtay ciyaaraha heerka koowaad oo ay ka timid heerka labaad, laakiin oo muuqato koox la qabsatay horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Ipswich Town ayaa 3-1 lagu dharbaaxay oo kooxda Fulham ayaa ka guuleysatay. Hase ahaatee, kulan si weyn isha loogu hayay ayaa dhexmaray kooxaha kubadda cagta Newcastle United iyo Manchester United. Kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaana 3-1 ku dharbaaxday kooxda Manchester United oo gurigeeda garoonka Old Trafford ku ciyaaraysay. Waa kulankii labaad oo xiriira oo Manchester United 3 laga dhaliyo iyadoo aan wax goola ku jawaabin. Isugeyn 2 kulan ayaa 6-1 kooxda kubadda cagta Manchester United lagu maray. Haddaba kooxda kubadda cagta Manchester United guuldaradan soo gaartay ma suuro gelin kartaa macallinkooda Ten Hag in shaqada laga eriyo? Cabdifitaax Shabalala oo ciyaaraha ka faallooda ayaa arrintaasi falanqeynaya. Cabdifitaax, Manchester macallinkooda Ten Hag kulankan guuldarada soo gaartay darteed shaqada ma laga eri karaa?
May markii la fiiriyo horta xaalad wuxuu ku jiraa, waxaa la leeyahay 15 kulan ayay ciyaareen xilli ciyaareedkan. Manchester United 8 ayaa laga badiyey, marka 7 kaliya ayay badiyeen iyo barajisku ku jira. Marka xaalada waxay leeyihiin falanqeeyaasha lagu ceebiyo macalinka uu ku jiraa, laakiin Manchester United ma ahan lahay tiim macalin u joogo sanadkii hore natiijadiisu ficneed in ay sanadkan wax ka yar alabarka xilli ciyaareedka inay ku ceelinayaan. Marka sawirka kuma jirto, asagana markii la wareystay wuxuu leeyahay isbedel aan sameyneyna, ciyaartoydana way daashay, mas-uuliyad qof walba saaran waaye, anigaana raali garaynaya.
Laakiin waxaad moodaa in culays badan hadda uu kaga imaanayo dhinaca taageerayaasha, uu durba qaarkood waxay bilaabeen macallinka inay ku uriyaan. Taa markii laga yimaado Manchester United, kulankan waxay ahayd in ay fariin dirto in aanay koox liidata ahayn, maadaama kuwan kale ay gurigeeda ku ciyaaraysay oo Newcastle waxa dad badan ay rumaysnaayeen inay ugu yaraan natiijo ka heli karta. Maxaa ugu wacnaa marka guuldarada?
Runtii waxay xaliyeen male ciyaartii hore iyo ciyaartaa way kasii dareen. Waa runta in la socdo inay jawaabaan aan laga sugaayay, laakiin ma jawaabi karaan. Waxyaabo badan oo aasaas u ah ciyaarta ayaa ka dhunsan, baaska wadajirka ka dhunsan, raacashada ka dhunsan, isdhibitaanka isisaaridda garoonka dhexdiisa shaqsiga waa ka dhunsan yahay, kabtannimada kabtanka isku keeni lahaa way ka dhunsan tahay, goolleyinta ka dhunsan, organiska difaaca, sababulinta difaaca saayda u dhunsan tahay, goolkiibarka wareersan meel loo qaadaa la garan waaye. Marka la cabri gunoonyada, macalinkan wuxuu xaalad ku jiraa uu isagana ugu wareersan yahay siday taageerayaashu ugu wareersan yihiin. Qayb isaga ka imaanaysaa aad buu shugaayaa oo isbedel ah lamana hayo. Marka su-aasha ugu badan waxay saaran tahay mas-uuliyadda macalin Ten Hag oo hadday saan wax kusii socdaan meelaada ka qaban karin ay taagan tahay alaa shaqada ku
jiraa. Kulan kale ayaa isna waxaa dhex maray Arsenal iyo West Ham United. Waxaan ognahay Arsenal todobaadka soo aadan Newcastle United ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa. Macalin Arteta ciyaartooy badan ayuu nasiyey, sidoo kale macalinka Newcastle ciyaartooy ayuu isaguna nasistay. Arsenal maadaama guuldarro ay ku dhacday oo West Ham ay ka adkaatay, kulanka Newcastle United ma lays dhihi karaa kaasna laftiisa guuldarro ayaa soo gaari karta, maadaama fursadan ay muujisay dulduleelada difaaca kooxda Arsenal?
Waa run. Markaa kulankaas aad fiirisid, West Ham kooxaha West Ham ugu khatarsan ku jirtaa Premier League, macalinkooda Des Moines sababkooda, inkastoo Everton ay gurigooda ku garaacday isbuucaan, haddana guriga West Ham ma sahlana. Waa fahmi karaa Arsenal ciyaarta say kusoo gashay iyo ciyaartoyda inay kala bedelo Arteta waa laga filayay, laakiin ongoolka uu iska dhaliyay ninkaan la yiraahdo Ben White lama fileen. West Ham gool kaa horeeshayna waa kooxaha ku fiican in ay ka difaacdaan goolka, saasay tahayna goolka la kaa raadiyaan.
Laakiin kulanka Newcastle United maxaad filaysaa?
Sax,
Arsenal kulanka Newcastle marka maadaama guuldaran ay ku dhacday, qaybta dambe ciyaartoydana ciyaartooy badan uu garoonka soo geliyey, adoo soo koobaya kulanka St James Park ee Arsenal iyo Newcastle United, maxaad ka filaysaa in Arsenal kulankaas ma guuldarra soo wajihi doonto mase wax soo badin karta?
Waa kulan adag. James Park, Man City ayaa loogu soo badiyey koobkan. Premier League waa maskax kala duwan. Arteta kooxdiisa arteeda kusoo galaya. Waxaan jecelahay Arteta awoodda maskaxeed ay Premier League u hayaan inay ku badin doonaan Newcastle, inkastoo aysan la yareysan karin, laakiin dadankii shanta gool ee horyaalka ayaa nool. Marka saadaan lama dhiibi karo in ay Arsenal laga badinayo. Aniga ahaan, Arsenal Newcastle inta tagto in ay formkeeda Premier League kusoo ceshinayso ayna iska iloobayso Carabao Cup wixii ku dhaca.
Way aad baad umahadsantahay Cabdifaax Shabalaala, dhegeystayaal, xubintana ciyaarinta ay kusoo gabagabeyna tan kulan dambe oo Mascad Dawud ku dhaafay Soomaaliya.
aad ayuu u mahadsanyahay Maxamuud Mascade. Haatana dhegeystayaal, waxaan mar kale ku noqonaynaa dhinacii heesaa. Waxaan idiin soo qabanay heestan. ubax soo udgaay iyo ufarrabaad ii tahee ajaja ajajina. Waxaa heestaasi wadajir u qaaday Moya iyo Xawakiin. Waxaan ugu dambaysa idaacaddeennii duhurnimo. Intaan mar kale wada kulmi doono, anigoo Ibrahim Xasan Daandury, idinla nabadgelyo.